Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас програма «Архіпастири відповідає». І я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати сьогоднішнього нашого гостя, правлячого архієрея єпархії Святого Миколая з осідком у Чикаго, владику Венедикта Алексійчука. Слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство!
Слава навіки, друже!
Ваше Преосвященство, ну, по-перше, від обличчя всіх наших слухачів і мого особисто велика подяка, що знайшли час, адже ми знаємо, що зараз проходить синод Української греко-католицької церкви в Римі, і ми поспішаємо поставити вам перше запитання. В честь чого цей синод відбувається? Знаємо, що він дуже почесний і важливий, і розказати, можливо, вже до якихось рішень ви дійшли протягом цих днів такого дуже важливого заходу.
Звичайно, відкриття синоду відбулося в неділю у урочистої божественної літургії в соборі Святої Софії, де ми святкували 50 років від посвячення цього собору, а від понеділка, вівторок і середа вже є робоче засідання. Кожний синод має дуже різноманітні питання з різноманітних сфер життя церкви, але також кожний собор має якусь певну синод, перепрошую, тему, яка найбільше звертається увагу. І цього року ми багато дискутуємо про єдність церкви по сопричастя, бо у греко-католицька церква є достатньо унікальна, бо вона розташована на всіх континентах. Якщо православна церква є в якомусь одному суспільстві – українська, російська, болгарська, сербська, польська – і це так є, коли ми говоримо навіть про католицьку церкву, ну то щось мало мають, знають там католики, римокатолики, поляки про римокатоликів в Португалії, а ті, що в Португалії мало знають про те, що десь знаходяться в Сполучених Штатах Америки. Греко-католицька церква унікальна тим, що ми перебуваємо на різних континентах, і ці наші стосунки є достатньо глибокі, бо ми... Наші мігранти переїжджають, живуть в інших країнах. Ми також, єпископи, спілкуємося. Є різні контакти на рівні священників тих чи інших структур церкви. І тому ми говоримо про цю єдність, яка мала б існувати в церкві, про ті різні стосунки сопричастя в церкві. Я би казав би на загал, наша єдність, наші стосунки є достатньо добрі, єпископат наш є цілісний. Це щось унікальне і неповторне працювати в такому єпископаті, коли ти не бачиш якісь поділів, протиріч, конфліктів, непорозумінь. Звичайно, всі ми є дуже різні, маємо різні підходи, розуміння, але є ця єдність. Але ми дискутували над тим, як цю єдність між єпископатом, єдність між священниками парафії в цілій церкві ще більше поглиблювати і розвивати.
Угу. А скажіть, будь ласка, я наскільки розумію, до 10 числа буде тривати цей синод, так?
Так, цей синод триває 10 днів з 1 по 10 вересня.
А якщо взяти загальні проблеми діаспори, так, вірників Української греко-католицької церкви, то в скільки пунктів ви б їх узагальнили?
Ну, найбільше це проблема асиміляції, бо, знаєте, завжди греко-католицька церква поза Україною, вона є в меншості, і завжди це є одне. Друга річ, навіть де наші вірні потрапляють, то не всюди є наші парафії, і не всюди наші є громади. Тому асиміляція – це найбільша проблема, яка стоїть перед нами. Тим паче сучасний секулярний світ додає ще цьому тону. Тому це найбільше для нас такі виклики, найбільше наше питання. З іншої сторони, ми маємо унікальні ситуації, коли наші парафії – приходять місцеві люди, не питання лише, які українські національності, але тих національностей, де знаходиться церква, наприклад, в нашій єпархії Святого Миколая, ми маємо дуже багато парафій, де дуже мало осіб українського походження, або ті, які приїхали тепер з України. Це американці, які полюбили нашу церкву, які... розуміється, унікальне покликання нашої церкви, що вона відображає церкву першого тисячоліття, коли ми в собі одночасно являємося цю східну традицію, і одночасно ми є в католицькій селенькій церкві. Кажучи простіше, ми одночасно і православні, і католики. Тому з одної сторони це є виклики, ці, які в нас є, але з іншої сторони, ми бачимо феномени, де наша церква розвивалася навіть поза українським середовищем. Тому ми багато дискутували над тим, чому полягає наша ідентичність. З іншої сторони, як має бути відкритість на всіх людей, які шукають і прагнуть Бога.
Нещодавно ми активно обговорювали і зустріч президента України і Польщі щодо примирення, щодо різних речей взаємодії, також зустріч Блаженнішого Святослава Шевчука з єпископатом Римо-католицької церкви на Ясній Гурі в Польщі. Ось як ви думаєте, чому процес примирення українців і поляків, він такий тривалий, триваліший, ніж процес примирення між навіть тими самими поляками та німцями. Здається, у них ситуація то була набагато проблемнішою, але до певних однозначних висновків і до цього християнського засновку примирення вони прийшли раніше, ніж ми. В чому причина?
Ну, годі сказати, яка причина. Навіть коли я скажу свою думку, це буде моя думка, суб'єктивна. Причин, я вважаю, дуже є багато, і не можна назвати якоїсь одної причини. Мій погляд і моє переконання, що причиною є тому, що говорить наша українська поговірка, де двоє кусаються, треті користаються. Я цілковито свідомий, де є цілковито зацікавлені інші сили. Знову інша поговірка, як кажуть, розділяй володарю, яку хочу розділити, протиставити український народ і польський народ. Погляньте, були моменти, де вже здавалося, це примирення заіснувало, потім воно знову загорялося з іншою силою. Тому в сучасному світі цифрових технологій, комунікацій, всіх тих виборів, які в різних частинах світу відбуваються, ми бачимо, що часто людською свідомістю можна маніпулювати, впливати. Тому я цілковито певний, що є сторонні сили, які хочуть, щоб це непорозуміння між українським і польським народом існувало. Я вам свій приклад практичний скажу. Одного разу я по порученню Блаженнішого Патріарха Святослава був на конференції єпископату Польщі, де також дискутувалася ця тема, не буду входити в подробиці, але скажу, той момент виступив єпископ з Вроцлава. Каже, знаєте, ми дискутуємо про Волинь, про ті трагедії, які пережили на Волині. Каже, можу я з твердістю, з переконанням сказати, що саме на моїх землях, то як поляки кажуть, отзисканих, проживає найбільше тих, які жили на Волині. І каже, здавалося, перенесли ті терпіння, ті непорозуміння, труднощі, кривди і багато іншого, які існували між українцями і поляками в ті часи. А каже, ніхто з них не говорить про цю трагедію, що ми називаємо трагедія Волині. Каже, найбільше про це говорять політики. І тому моє враження, що так, було і існують певні труднощі, як завжди ми з сусідами існували, а часто на цій тематиці спекулюють сусіди, наші якісь інші сили, які хочуть протиставити наші два народи, український і польський.
А знаємо, що історія з примиренням щодо трагедії в Волині не лише полярною була в політиці, але й також тривалий час були дискусії між РКЦ в Україні і УГКЦ. Зараз уже однозначна позиція цих двох церков щодо позиції, які щодо подій, які були в 40-х роках минулого століття?
Ну, я не можу сказати, яка позиція, бо я вже не мешкаю в Україні 2 роки і не беру участь в синодах нашої церкви, і не беру участь в спільних зустрічах римокатолицьких, римокатолицьких єпископів. То я не можу сказати, яка є позиція.
Але на момент вашої від'їздки в Штати, що було?
Ну, я вам казав, також дуже важливо не тільки дивитися нашу позицію тут в Україні, але я вам казав позицію, яку я досвідчив єпископату Польщі, який цілковито на інших стоє позиціях, і то, що тепер вдалося про то підписання. І цілковито певний, що це порозуміння існує, і воно більше сторонніми силами щось розгрівається чи роздмухується якесь непорозуміння.
Дорогі слухачі Радіо Марія, сьогодні маємо можливість спілкуватися з владикою Венедиктом Алексійчуком. І ваше Преосвященство, зараз би хотів поговорити з вами трошечки про події, які були пару тижнів тому, адже ми святкували Дні Незалежності, так, нашої держави, ось 28 років минуло, але, здається, дуже багато ще залишається питань відкритих довкола нашої країни і довкола тих же самих героїв, і довкола полярності у позиції щодо розвитку України, куди ж нам нарешті дивитися, на захід чи на схід. І щодо церков також є позиція, знаємо, що нещодавно утворена Православна Церква України, ну, визвалася, так би мовити, об'єднати Україну, але бачимо, що зараз етапи йдуть ось такі доволі протилежні цьому об'єднанню. Чому замість того, щоб об'єднуватися зараз в єдину українську націю, бачимо, що відбуваються процеси роз'єднання, хоча після виборів були, ну, такі позитивні бачення, що оскільки Україна в основному проголосувала за одного кандидата, то мала б Україна зараз гуртуватися довкола всіх якихось єдиних ідеалів, але наразі цього не відбувається, навпаки щось.
Ну, моє глибоке переконання, що проблемою є цього, що хоч і ми маємо 28 років незалежності, можемо сказати, вже пройшло одне покоління, нове покоління народилося, але будьмо свідомі, люди, які є при владі, які займають керівні позиції, впливові позиції, вони є виховані, сформовані в радянській системі. Навіть Сергію, я з вами, правда, ми виховані в тій системі. І в нашій поговірці, може, не до кінця мило говорить, але я би сказав, що чим казанок накипів, тим його чути. Ми живемо в цій парадигмі радянської свідомості, а ця парадигма, вона хотіла однообразності. Погляньте, за що тоді судили в живоросійське слово, за інакомислія, що ти по-інакшому думав. І нам є дуже тяжко сприйняти інших людей. Погляньте за будь-яких президентів, цього, попереднього, п'ятого, якогось там. Кожен з них набирав своїх людей. Він не дивився людей кращих, якісь обдарованих, які могли б найкраще провадити цю чи іншу позицію, а він набирав то, що вони сказали, однодумців. А це завжди звужило пункт бачення. І ці наші президенти завжди перебували в тій радянській парадигмі, що вони вибирали одних людей і також не сприймали інших. Тому несприйняння опозиції, несприймання іншої позиції, навіть не казав би опозиції, іншої позиції, це в нас закладено. І ми тому кидаємося з одної сторони в іншу, то ми маршируємо в сторону Сходу, то ми маршируємо в сторону Заходу, північ, південь, ми куди хочемо, можемо марширувати. І думаю, що ми не навчилися жити в цій довірливості один до одного. Так, я маю інший погляд, інше переконання, але я довіряю іншим, я дивлюся на інших осіб, я дивлюся краще і добрих осіб, які могли б зайняти ту чи іншу позицію, не обов'язково, що вони мені якісь там родичі, чи перебувають з одної партії, чи з одної групи осіб. А ми цього немає. Ми ще є в тій радянській парадигмі, що ми не сприймаємо інакшості, ми не сприймаємо іншого погляду. Церква на це давно відповіла, погляньте, церква ніколи не хотіла уніфікації. Коли ми говоримо про католицьку церкву, Вселенська церква, от поруч в Україні гарний приклад, римокатолицька і греко-католицька церкви. Це дві різні духовності, два різні погляди, різні богослові, традиції, багато іншого, але вони перебувають в одній церкві. Те, що святий Іоанн Павло ІІ казав, єдність у різноманітні. Погляньте на нашу святу книгу «Євангеліє». Чотири євангелисти, які по-різному передають цю досвід доброї новини. І в деяких місцях навіть ці свідчення їхні не співпадають, щоб християни в лапках були мудріші, вони могли б це якось підчистити ті неспівпадіння. Але це нормально, бо криміналісти кажуть, коли люди свідчать однаково, вони, значить, домовилися. Тому різні бачення, різні підходи є цілковито природні. Це є нормальний стан. Посадіть 5 художників, які би намалювали нам портрет Сергія, ну і вони кожний Сергій у вас по-іншому намалювали. Той самий Сергій, а були б різні цілковито ваші там намальовані портрети. І тому є це здорове бачення з різних сторін, але тоді важливо мати цей компонент довіри, поваги. Добре, я бачу по-іншому, але я довіряю тобі, що ти бачиш по-іншому. Я, може, маю якесь інше переконання, але я поважаю твоє переконання. А в нас цим бракує, бо ми виходимо з того пострадянської системи свідомості, в нас бракує тої взаємної довіри, взаємної поваги, і ми всі хочемо під одну гребінку один одного рівняти.
Ваше Пресвященство, чи ви дивитеся українські телеканали зараз? Є у вас на це трошечки
так,
часу?
Так, дивлюся, щоб бути в курсі, але не забагато, знаєте, бо я маю, перша моя освіта, це і медична, а в медицині є гігієна, знаєте, треба зберігати себе, щоб багато чого якби не мати справу, тому я займаюся гігієною, я так забагато не дивлюся, не читаю, щоб лише бути в курсі всього. Але все і вся перечитувати, ну неможливо, ми в християнській традиції, особливо західній, кажемо про медитацію. То я маю пам'ятати, споглядати Бога, але не медитувати, споглядати політиків, чи тих, чи інших, що вони сказали, зробили. Ну, хто що хоче, то каже, то робить. Але загально я орієнтуюся, щоб знати, про що робиться, але я не забагато тим переймаюся.
Відповідаючи на це, моє запитання ви частково вже відповіли на наступне, тому що... Я хотів зауважити, що на цих телеканалах, якщо дивитися якісь політичні ток-шоу, то вирують шалені пристрасті, і дуже часто люди сваряться. Ну, політики сваряться, експерти сваряться, а потім люди, які це все дивляться, також сваряться. І складається моє враження, що дуже комусь вигідно, щоб всі українці пересварилися, і поки що частково це цьому ініціатору такої всезагальної сварки вдається пересварити нас. Як нам перестати сваритися? От таке просте запитання, але мені здається, відповідь простою не може бути.
До одного священнослужителя, це реальна історія, прийшло дві жінки, які посварилися. Перша каже, знаєте, я її терпіти не можу. А друга каже, я її також не можу терпіти. А той священнослужитель каже, Бог мусить вас обох терпіти. Знаєте, Бог не тільки нас терпить, а любить і сприймає різні погляди, підходи. Я думаю, цього треба вчитися. Знову я кажу, виходити з своєї радянської парадигми, всіх переробити на свій лад і подобу. Ми кажемо, що ми створені на образ і подобу Божу, але моє враження, що ми всі хочемо переробити на свій образ, свою подобу, накинути свої погляди. Але найбільша небезпека – це і в державі є, це може бути і в церкві. Коли хтось має влади, тоді накидає свій погляд, своє переконання, ну, бо він має владу. Ну і хтось має владу, тримає мікрофон і говорить щось, знаєте, стоїть перед камерою телебачення, говорить щось, накидає свої думки. Це є небезпечно, як мій погляд. Тому дуже важливо мати якесь певне бачення критичне і розуміння. Як для мене, я ні в кому в житті не зачаровувався дуже. Ну, як наші українці люблять зачаруватися, розчаруватися. Знаєте, ми часто любимо казати, я комусь вірив. Там, ми вірити маємо лише Бога, особам довіряти. І ми маємо завжди якби вміти побачити. Це не є легко, це справді величезне мистецтво. Вміти побачити в певній особі, політику, певні добрі зерна. Бо ні є не хтось добрий чи злий. Просто хтось говорить певні добрі речі, недобрі речі. Тому як ми, християни, мали би вчитися. І тому в тих політиках часто вони бачать один в одному лише якісь негативні речі, якісь чи інші проблеми. І часто дивляться з різної сторони. Це як класичний приклад наводять. Садять чоловіка один проти одного, і там ставлять шістка. То з одної сторони вона виглядає як шістка, з іншої – як дев'ятка. Ну, ти бачиш по-своєму, я по-своєму. І цей буде переконано казати, що дев'ятка – цифра, а той буде казати, що шістка – цифра. Ти бачиш зі своєї сторони. І тому важливо якби зрозуміти, чому інша особа так говорить. Ну, бо чомусь вона говорить, чому вона має таке переконання. І ми не вміємо слухати один одного, бо остаточно погляньте на ток-шоу, я ніколи їх не дивлюся, але часом щось як попаде 2-3 хвилини. Я бачу, як вони не терплять, вони також лише чекають, що хтось закінчив, але як хтось не закінчує, перебувають. Ну попробуй послухати, чому особа має чомусь переконання, чому вона зайняла таку позицію, чому вона говорить. І тому я переконаний, що ми не вміємо один слухати. А ще більше скажу, що моє переконання, що хтось як має більше влади, то він не тільки має більше слухати, я би сказав, що більше він має останнім говорити, вислухати всіх і тоді останнім сказати. Тому що ми маємо вміти вислухати і останнім говорити, але ніколи не перебивати.
В Штатах зосереджені, здається, всі національності, де люди мирно один з одним співіснують, і нема таких ворожих полярних точок зору щодо приналежності до, скажімо так, про російські позиції чи про українські. А чому у нас зараз така поляризація, на ваш погляд? Ми можемо почати один одного чути?
Ну, я думаю, що цього треба вчитися, як і будь-якої іншої речі в житті треба вчитися слухати. А ми не вміємо слухати. Як я вам казав, ми виходимо з тієї парадигми пострадянської, де була одна думка, і ми не навчені, що можуть бути інші думки. І я, може, так підозрюю, я не є якийсь там політик, не аналітик, але мені здається, що в нас є підсвідоме прагнення до уніфікації, знаєте? Підсвідоме прагнення, щоб ми мали якийсь там погляд, одне своє якесь переконання, і якісь одну позицію. Небезпечно в державі, знаєте, бо якщо є одне, немає тих противаг. Ми говоримо про Америку, ну Америка – це є гіпер-супердержава, але поруч з тим, погляньте, в Америці, що вона є величезна держава, кожен штат окремий має свої закони, цілковито інші. Часто в одному штаті ці закони існують, в іншому законі цілковито інші закони функціонують. З іншої сторони, ми маємо президента Америки, для всіх і вся завжди знане, але з іншої сторони, ми маємо Конгрес, і там, хто би не був президент дуже аж далеко не розігнеться, бо він має певні обмеження. І тому Америка, як на мій погляд, винайшла через історію, пізнала для себе ці певні противаги, які дають державі функціонувати, щоб не кинутися одну в іншу крайність. Моє враження, що Україна ще є в часі дозрівання цього. І коли ми говоримо про певну систему, ми не можемо скопіювати американську систему чи італійську, швейцарську, кожна із них унікальна. Ми, як нарід, маємо пізнати, Господі, свою систему політичну, економічну, по якій має наша держава функціонувати. Але тоді маємо вчитися слухати і маємо один одного попробувати зрозуміти, чому ми маємо ті чи інші позиції.
Відверто про життя Римо-католицької церкви в Україні та за її межами. Архіпастир відповідає.
Дорогі слухачі, продовжується наше інтерв'ю наживо з владикою Венедиктом Олексійчуком. І у нас далі наступна тема. Ваше Преосвященство, сьогодні Україна згадує великого поета і дисидента Василя Стуса. 4 вересня 1985 року, за однією із версій двох ключових, він помер через сухе голодування. Ну, за другою, яка розповсюджувалася серед інтелігенції, його просто побили до смерті. І це мені підтверджували його друзі, і казали, що коли там подивилися його тіло, вже коли він помер, то воно було все в стусанах, в синяках, таких потьоках і так далі. Вчора в мене в гостях був режисер стрічки резонансної, яка має вийти на широкі екрани в буквально завтра, всеукраїнська має бути прем'єра. Також режисер цієї стрічки Роман Бровко розказував, що в часі того, як він знімав стрічку, йому стало цікаво, а скільки молодих людей знають про Василя Стуса, про те, ким він був. І каже, тільки 1% зі 100 знали, що це поет. Казали, що це якийсь футболіст, політик, депутат і так далі. Ну, коли я це почув, я не повірив, чесно. Я подумав, що це жах повний. От ви вірите, що в Україні, уже яка переживає 28-му річницю незалежності, про Стуса знають 1%? Ну, якщо ви вірите, то чому так сталося? Це, мені здається, маленька трагедія для нас, ні?
Ну, бачите, нічого так собі не стається. Бачите, ми часто з вами, Сергій, є в парадигмі своїх середовищ, в яких ми знаходимося. Ну, тому ми маємо певну інформацію, ми маємо певні знання про певних осіб, як в конкретному випадку про Василя Стуса, а певні особи не мали тої інформації, не мали тих знань. І я цілковито певний, що ми, як українська нація, дуже багато програємо, бо ми не говоримо про це. В мас-медійній, ви знаєте, ситуації, кажу, що зайві інформації ніколи не буває. Потрібно про це говорити. Ми не говоримо про своїх ключових осіб, не говоримо про своїх героїв, про них ніхто не скаже. І для нас дуже часто осіб, ми думаємо, що ми то знаємо і всі то знають, багато хто не знає про це. Тому про це дуже важливо говорити, про це важливо свідчити і важливо показувати таких осіб з нашої історії, як Василь Стус чи когось інших дисидентів, бо вони показують, що це є можливо в нашому українському народі в усі його історичні етапи, щоб такі особи зроджували, що вони були ті особи через свої історії, і вони ті особи є. І це також надихає нас, бо в кожному з нас живе в певній мірі Василь Стус. Просто в комусь він народився, в комусь він розвинувся. Василь не був чимось особливим, унікальним, він народився в якійсь звичайній родині, виростав навіть не в галицькому середовищі, де ми кажемо національному. Але ці його пошуки, ці його інтуїція, це його середовище дало собі стати тим, ким він став. І тому нам потрібно цих наших героїв особистості пізнавати, щоб ми як особистості розвивалися. Бо не питання лише, щоб ми почитали, глорифікували Василя Стуса, але щоб ми розуміли, що якщо він це зробив, він це міг зробити. Чому я не можу зробити в моїх обставинах? Добре, він сидів ув'язнені. Два рази був ув'язнений, правда ж? Але я не є ув'язнений, я в нормальних, спокійних обставинах. Якщо він в тій безбожній ситуації антинародний, антилюдський, антиукраїнський міг, значить, нести це свідоцтво, чому я не можу нести це свідоцтво? І тому дуже важливо, в церковній традиції одна з найбільш читабельних книг була «Це життя святих». Чому? Щоб читали приклади тих, що не лише теоретично про Євангеліє можна говорити, закликати, проповідувати, а щоб бачити приклади тих осіб, де це Євангеліє реалізувалося в житті. Тому нам важливо говорити про таких осіб, щоб розуміти, що ті ідеї були реалізовані в житті тих чи інших осіб.
Ну що ж, дай Бог, щоб так було. Дорогі слухачі, зараз ми перейшли вже за екватор нашої програми. Запрошуємо вас до нашої розмови з владикою Венедиктом Олексійчуком посередництвом через свої дзвінки і запитання. Ну, 044-577-56-45 або 56-098-650-18-60 і 093-272-07-45. Будь ласка, телефонуйте, і ми очікуємо на ваші дзвінки, на теми, які ми вже озвучили, або на теми, які вас турбують. Ваше Просвященство, давно вас хотів запитати, ви почали, ну, не так давно, здається, але все ж таки вже трошечки в часі, є вести блог про молитву, так? Тобто дуже так фундаментально і конструктивно, дивлюсь з задоволенням ваші програми. Я так розумію, що це певна така, ну, або, як мені здається, певна рефлексія на ті події, які відбуваються, так, ну, над Україною або над вірниками, або це, ну, те, що називається, от ніколи молитви не буває багато. Так що от про молитву можна говорити в будь-яких випадках, і це такий безпрограшний варіант. В вашому випадку це який з цих двох варіантів, чи, можливо, третій є?
Ну, в моєму випадку, що коли ми живемо в цьому світі, ми живемо в світі проблем, криз, проблем тих чи інших, трудностей, кожен з нас щось переживає. І це є правда, що ми маємо якісь клопоти. Але в Бозі клопотів немає. З Богом немає ні одної проблеми, в Бозі є розв'язання всього. І молитва – це і нагода зустрітися з Богом. І коли ми є з Богом, знаходимо розв'язку всьому. Тому для мене поштовхом було почати говорити про молитву. Це як місце, де ми можемо знайти відповідь на всі турботи, всі проблеми, рішення всього, що нас хвилює в житті. Це одне. Друге, ми дуже часто кажемо, треба молитися, треба молитися, треба молитися. Ну, як молитися, що і тому? Для мене повстало бажання ділитися з людьми своїми роздумами, рефлексіями, як має це виглядати молитва, що є молитва, як маємо приготовлятися до молитви, як цю молитву проводити, щоб ми мали певне розуміння. Бо моє переконання, дуже часто людина в своєму інтелектуальному розвитку, навіть емоціональному, вона фізичному, вона розвивається, чесно, на духовному рівні в своїй стосунки з Богом. Ми лишаємося на рівні приготування до першої сповіді чи нашого урочистого святого причастя. Тому я почав цей блог провадити, щоб, як би сказати, дати людям відповіді на ці питання про молитву.
Угу. Давайте послухаємо нашого слухача, після чого продовжимо цю тему. Слава Ісусу Христу! Ми вас слухаємо, представте, звідки ви?
Навіки слава Богу, Неля Кам'янець-Подільський. Я, на жаль, трошки вже пізніше включила радіо, бо в нас щось поганий зв'язок. Але от ви говорите, що мало хто знає Василя Стуса, вже не кажучи за молодь. Я, наприклад, вже людина, яка прожила 60 з лишнім років, і тільки недавно зрозуміла, хто є такий Стус. І це завдяки все-таки більш вашому Радіо Марія, тому що нема ніяких, ну як сказати, інформації. А так як в інтернеті взагалі я так зрозуміла своїх дітей, питала про Стуса, нічого, дуже мало є. І ще в таких багато наших людей, які любили нашу Україну. Так що я вам дуже вдячна, що ви піднімаєте таке питання і про любов до нашої України і до нашого Господа. Дякую.
Дякую. Ну, лише додам, що про Василя Стуса той відсоток, хто знає, але віршів взагалі його не знають. Ось так. Навіть з того 1%. Чи є щось додати? Бачите,
Сергію, це є добра нагода для вас, щоб ви колись зробили на Радіо Марія читання віршів Василя Стуса, або зробили якийсь конкурс щодо тих віршів.
Обов'язково, тим паче дуже гарні в нього вірші. А ваше Преосвященство, от готуючись до нашої програми і знаючи, що я цю тему буду піднімати, я зробив запис в Google. Є там така категорія, як Google Trends. Що це таке? Це відслідковування найбільш часто поширюваніших записів в інтернеті. Так, воно робить певний такий рейтинг. І от я зробив такий рейтинг молитов. Так, і на першому місці з величезним відривом, буквально в сотні тисяч запитів, це молитва до святого Юди Тадея. Так, ну, який допомагає в дуже трудних життєвих ситуаціях. Далі Шарбель, так, великий ліванський святий, мароніт, який також має тільки зареєстрованих 20 тисяч зцілень. Ну, і далі по трендам Ісуса Христа немає в першій двадцятці, так, тобто молитов. Знаєте, мене це трошечки так пригнітило, і я, ну, не знайшов відповіді на це запитання. Ісус Христос в тренді тільки на Пасху і Різдво. Там запити є на ці дні, а врешті, ну, падає дуже рейтинг. Скажіть, вас така цифра не пригнічує, тому що, я так розумію, це християни в першу чергу забивають в інтернет. Що ви думаєте? Цього
ну, це є багатогранне питання. Я міг би вас, Сергію, також запитати, чи вас не пригнічує то, що особа Ісуса Христа в християнстві є почитувана, але особа Бога ось мало почитувана?
Угу. Так, пригнічує.
Ну, подібне питання, я би вас провокувати, не хочу пошукати вашої відповіді. Ну, Бог був відвічний, Христос цього Бога явив, який був відвічний. І образно кажучи, Христос для нас є іконою Отця. І в певній мірі святлі для нас є іконою Христа. Я не думаю, що Ісус Христос ображається. Але, знаєте, це є питання нас як у церкві. Якщо люди для себе відкрили Бога в особі тих чи інших святих, вести їх до джерел, щоб вони не лишалися лише на позиції тих чи інших святих, їм допомагають. Бо святі не допомагають. Остаточно навіть Богородиця сама, її місія – її завдання і покликання є в контексті місії викуплення Ісуса Христа, спасіння. І тому, коли ми говоримо про цих осіб, це мене це не лякає, просто це показує, що ми, як церква католицька, греко-католицька, православна, дуже мало функціонуємо над тим, щоб люди були їх катехізувати. У нас один священник казав, що проблема якраз в тому є, що люди наші прокатехізовані. Російський письменник, вони щось з голови летіло, зараз пригадаю, сказав, Русь була крещена, но не просвіщена. Лісков, тато Лісков сказав. Це є проблема, що люди наші хрещені, але вони не знають своєї віри. Вони можуть розвиватися в комп'ютері, в тих чи інших програмах, але немає цього, щоб людина пізнавала Бога. І навіть коли говорите ви про молитви до Шарбеля чи Юди Тадея, це ситуація, коли люди звертаються до Бога, коли є трудність. У нас в народі так і кажуть, коли загримить, то чоловік перехреститься. Ми, щиро признаючися, не осуджуючи нікого, ми живемо, ми не потребуємо Бога. Чому люди звернулися, шукали тої молитви до Юди Тадея, тоді Шарбеля? Чому? Бо прийшла проблема, прийшла трудність. Ми тоді потребуємо Бога. А в яких стосунках ми були би, коли б ми потребували друзів, коли нам є трудно. Це проблема, що в нас відношення до Бога такі чисто потребительські, як росіяни би сказали. Правда ж, коли в нас є потреба, ми не свідомі присутності Бога в нашому житті. Ми живемо самовистачально, ми не потребуємо Бога. коли приходить трудність, коли це наше життя рухнеться, коли ми не маємо перетя в нашому житті ні на кого, нічого, тоді ми лише звертаємося до Бога. І це показує ту реальне життя, що люди часто живуть без Бога, не осуджуючи їх і не критикуючи, що вони лише згадують про Бога, коли в їхнє життя приходять проблеми.
І ще одне питання з цього ж самого, з цим самим відтінком. По запитам також на першому місці, якщо брати середовище християнське в Україні, а також об'явлення в Меджугор'ї, от Меджугор'я або Джублик, дуже багато можна побачити, причому, що Джублик зараз як місце об'явлень Богородиці, воно не затверджене Ватиканом, так? З Меджугор'ям там є певні питання також, але вже архієпископ митрополит Гостер каже, що як мінімум це місце для молитви, і перші об'явлення, вони так і скоріше за все були автентичними. Що показує, що таку певну поверховість нашої віри, раз ми в запитах все ж таки більше шукаємо чудес, ніж реальних якихось божих дарів. Це об'єктивна реальність, адже ще Ісус Христос нарікав, що ви за мною пішли, тому що хліб їли, а не тому, що хочете Божої благодаті, направду.
Бо, Сергію, бо реальне християнське життя вимагає від тебе зміни. Це не питання, яку ти молитву помолишся і до кого помолишся. Це не питання, куди ти поїдеш на паломництво. Це питання твоєї зміни. А це завжди трудно. Особиста зміна – це дуже складна. Є легше помолитися якусь молитву, легше поїхати кудись на прощу. Я не є проти молитв чи прощ. Але чи молитви, чи прощі мають вести до твоєї переміни? А з цим є якраз труднощі. Бо працювати на себе, позбутися своїх якихось звичок, стилів життя, своїх залежностей, усвідомити собі, що ти є керований не сам собою, але ті чи інші потреби керують тобою, це не є просто. Тому праця над собою – це завжди складна праця. В традиції монашості казали, це не є велике чудо, що ти ангела побачив. Яке велике чудо, коли ти побачив і пізнав самого себе. Це не є велике там чудо, щось там досвідчити, пережити, чудо пізнати себе, управляти, керувати собою. Тому отці казали, змінися саме навколо тебе, тисячі зміняться. Тому в християнстві зміна була людина найпринциповіша, навернення, ми кажемо, покаяння. А ми завжди хочемо міняти когось, навіть вертаючись до тематики держави. Хочемо міняти державу, суспільство, президента, політиків, церкву, єпископів, священників, але не хочемо міняти себе. А християнство для християнстві найважливіше – це зміна. Коли ми говоримо про особу Ісуса Христа, який воплотився, християнство – це є воплочення. Коли ми говоримо про наше життя, це також християнство має воплотитися, втілитися в реальне життя. А це не є легко. Це є складно і складно, ще раз складно.
Хочу з вами ще про кінематограф поговорити, оскільки останнім часом увага американських, англійських, німецьких і польських кінематографістів дуже така прихильна, якщо говорити по тематиці, так, звернення в бік Римо-католицької церкви. Так ось, кінематографічний світ очікує на прем'єри, які відбудуться вже осінню. Одна з двох прем'єр – це продовження сезону «Молодий папа» в головній ролі Джуд Лоу. І на екрани вийде також фільм в головній ролі, в якій виступає великий актор Ентоні Хопкінс. Фільм розповідає про двох пап – про Бенедикта XVI і про Папу Франциска. І в кінці в титрах написано, що фільм заснований на реальних подіях, тобто там є документальна якась хроніка. По-перше, хочу вас запитати, чи ви дивилися серіал «Молодий папа», тому що точки зору щодо нього розділилися.
Я не дивився, я декілька чув про нього, але ще, скажу, в мене не дійшли руки до цього серіалу, тому не можу цілковито щось коментувати.
А я хочу запитати, так як ви навіть не дивилися, але тим не менше, скажіть, будь ласка, там лінія Паоло Сорентіно режисером розгортається довкола того, що церква надто консервативна, так, і, можливо, зараз треба зробити якісь кроки для того, щоб церква не була вже настільки консервативною, оскільки, світ іде вперед. В цьому серіалі зображено те, що папа є таким дуже і дуже закритим консерватором, який не реагує на рефлексії сучасного світу. На вашу точку зору, от сам термін консерватизм, або лібералізм, він може існувати всередині церкви? Чи такого в ватиканських коридорах не існує розуміння?
Ну, будь-які терміни, вони можуть існувати, чому би ні. Консерватизм, лібералізм, я вважаю, це є нормальні слова, які пробую щось окреслити. Але на моє глибоке переконання, церква не може бути не консервативною, не ліберальною.
Угу.
Церква, вона є тою, яке має завдання нести добру новину. Христос приніс добру новину, і ми не можемо її не зробити не більш строгішою, консервативнішою, і ми не можемо зробити її більш лагіднішою, ліберальнішою. Ми найдокладніше маємо передати те, що Господь нам лишив. І це завдання покликання церкви. І тому, з одної сторони, покликання нас, священнослужителів, єпископів, знати вчення церкви, а з іншої сторони, коли ми згадували про молитву, бути самому в стислих і глибоких стосунках з Богом, щоб завжди в тих обставинах, в яких ми знаходимося в культурі, в ментальності, в змінах соціальних, вміти передати ту добру новину. Не знову ліберальніше, не традиційніше, а найбільш докладніше. Погляньмо, Сергій, як ми говоримо про тих чи інших святих, сучасні останні наші два святі, добре нам знаним, це Іван Павло ІІ чи Матер Тереза. Вони були консерватори чи ліберали? Вони були святі, вони не були не консерватори, не ліберали. Не треба вішувати їм якісь етикетки. Святі є святі. А святі в деяких моментах бувають консервативні, тверді, принципові. А в деяких моментах вони повні миру, любові, я би сказав, по-людськи дивляться на пальці, чи крізь пальці. Бо лише в Бозі, коли ти є з Богом, а святі це, які були з Богом, вони знали, де бути твердим, де бути м'яким, де бути принциповим, а де дивитися, що ці речі не є такі принципові і конечні. І тому церква не потребує ні лібералів, ні консерваторів, церква потребує святих осіб.
Ох, дуже красиво і ємко. А як ви взагалі дивитесь на екранізації щодо життя Ватикану і оцих от коридорів, цих речей, вони вас якось задівають? Чи тут вже процес, який пішов і не може бути припинений, тому якось ваша позиція до цього, можливо, просто, ну, як даність?
Ну, я би сказав би, ми живемо в сучасному світі, сучасний світ хоче знати все. І в сучасному світі ти завжди є прозорий. Сучасний світ, особливо інтернет, робить для тебе є одразу і прокурором, і суддею. Ти не сховаєшся. Такий сучасний світ. Це не є він злий чи добрий. Ми живемо в такому світі, тому ми є частиною цього світу. І церква в тому світі живе. І тому це багато речей, може, колись було неявним, стало тепер багато явним. Це є одна річ.
Угу.
Друга річ, ми також, коли говоримо про певні речі, звичайно, коли ми дивимося в історію, певні речі в історії ідеалізувалися. Ми так ідеально думаємо. Ми завжди ідеалізуємо або минуле, або майбутнє. Ми навколо себе не бачимо святих. Ну, я не знаю, коли жив папа Іван Павло ІІ, навіть ніхто не думав, що він святий. Ну, папа гарний, побожний, милий. Ну, папа. А була Матері Тереза. Ну, така благородна жінка, монахиня. Свята якось не здавалось. Тепер звіддалі, ну, святі вже. Але при житті, ну, дуже рідко, що ти когось бачиш, що він є святий, знаєте, це є тяжко. Ну, бо в нас є, знов, чому? Стереотипи якісь до святості, до уявлення. І тому це не завжди є нам легко, скажімо, якщо ми з тими стереотипами жили в святості, в праведності, в досконалості, коли ми стикаємося з людьми. Бо навіть коли ми кажемо, що хтось є святий, ну, це так. І ми в нашій божественній літургії в одному моменті співаємо «Єдин свят, єдин Господь Ісус Христос». Господь – єдиний святий. Навіть коли ми кажемо про святих, що вони святі, святі ніколи не були на 100% святі. В житті кожного святого може знайти купу гріхів. Навіть я допускаю, що вони могли говорити певні єретичні речі. Ну, бо були люди. Господь – єдин свят, єдин Господь. Неправда? Він є безпомильний, а люди всі, навіть папа може щось сказати. Для мене щось папа сказав би таке, ну то папа, ну людина, я нічого не маю проблеми, що там щось Франциск сказав таке не святе чи не побожне. Йому властиво помилятись. Для мене я ніколи в тому не розчаруюся, бо я бачу, навіть коли в житті там Івана Павла ІІ знайшли б якісь там недоліки, ну то він людина був. Але коли ми говоримо, що ті святі, вони, скажімо, у своєму житті явили цю святість Божу в такій величезній мірі. І вертаючись до вашого питання, чи все-таки варто ті певні речі окреслювати чи ні. Я казав би, певні речі важливо говорити. Це не важливо щось там наголошувати чи наголошувати. Наприклад, от проблеми, що ми часто наголошуємо в церкві, певні сексуальні скандали. Добре, можна про це говорити, але ніхто не говорить про те, що в суспільстві цих проблем в сім'ях, в родинах, по дослідниках, в одних державах це є 3000, в інших державах біля 1000. Але говориться лише про один випадок, що є в церкві. Про інших 1000 випадків, які є в суспільстві, в родинах, в школах, друзях, ніхто не говорить. Лише говориться про сексуальні зловживання в церкві. І тому є небезпека, от про що ви казали, чи це варто показувати, чи ні. Коли ми наголошуємо про певні якісь недоліки, але не покажемо позитивних речей, як ви знаєте, в мас-медії, коли казали про священників, це як літак. Якщо літак літає, то ніхто про нього не говорить. Як він впав, то вже говорить, так і про священників. Скільки священники проводять досконале взірцеве християн, скажіть, про них ніхто не говорить, про єпископів ніхто не говорить. А щось там єпископ зробить, чи священник зробить, вже всі про нього говорять. І тому є небезпека в цьому масмедійному світі, що перенаголошування лише недоліків, а не говориться паритетно про певні важливі речі, які діються в житті церкви, в житті священників і єпископів.
Нещодавно з Італії до нас приїхав францисканець. У нас тут дуже відомий отець Патрик Оліг, і він служить на півдні, здається, Апеннін. І він сказав, що загальна тенденція в Італії – це закриття храмів, скорочення вірників, каже. І, на жаль, бачимо, що, в принципі, так і буде продовжуватись. От після його слів якось так трошечки сталося сумно. Скажіть, це об'єктивна точка зору, чи все ж таки це буде як графік, знаєте, то гіпербола, парабола, вверх-вниз, не буде постійного?
Ніхто не знає майбутнього, що там буде, який там графік буде. Коли говорити про Америку, Америка не є в такій, як би ми сказали, катастрофі, як є Європа. Америка ніколи остаточно не була атеїстичною. Середньостатистичний американець є людиною віруючою. Звичайно, в Європі інші парадигми. Європа часто була достатньо католицькою, Італія, Франція, Німеччина, зараз парадигма інша, як ви казали, парабола. Ми ніхто не знаємо, як воно буде діятись. Але наше завдання і покликання жити свято досконало правильно в тих обставинах, що Бог нас поставив. Сергію, нас в вічності не будуть питати, в яких були обставини, правда, Сергію? Не вас, не мене.
Не знаю, поки що там не буде.
Прошу?
Кажу, не знаю, поки що не питали там.
Так. Питати не будуть, які були обставини. Питання, як ти жив? Погляньмо на життя святих. Будь-якого святого. У них ніколи не було ідеально. Ми так ідеалізуємо їхнє життя. Але обставини в них такі були, як є, чи в нашого Спасителя. І тому обставини є такі, як є. Ці обставини дав, допустив, Бог за ними стоїть. Я думаю, але наше покликання і завдання жити свято – це один пункт. Другий пункт, я цілковито переконаний, що церква в загальному розумінні, католицька, православна, протестантська, ще до кінця себе не явила, якою вона є. Вона явила себе в постатях тих чи інших праведників, святих. І тому я цілковито певний, то, що ви кажете, що воно може піти донизу, добре, та парабола. Але дуже важливо, щоб ми, християни, лишили ці взірці, бо світ, чим більше буде відходити від Бога, тим більше буде губити орієнтацію, що робити, як поводитись. Бо сучасний світ дуже багато пропозицій дає. Людина буде губитись в тому світі. Тому світ буде дуже потребувати цих взірців, приклади наслідування. І тому я цілковито певний, що це справа часу, коли християнство, християни будуть дуже завостребувані, вживу таке російське слово, щоб показувати світові правильні орієнтири.
Угу. Дай Боже. Дорогі слухачі, спілкуємося з владикою Венедиктом Олексійчуком. У нас залишається 10 хвилин. Цей час також на ваші запитання. Телефонуйте, долучимо до ефіру. Також нам можна писати в Фейсбук. Тут уже трошечки запитань є. Задам уже в самому кінці нашої програми в такому режимі на півбліц. Ваше Преосвященство, минулий тиждень ознаменувався певним таким локальним скандалом в Одесі. Єпископи Української греко-католицької церкви, протестантських церков, Римо-католицької церкви підписали лист до мера міста Труханова з проханням заборонити ЛГБТ-прайди. Але реакції не було, ЛГБТ-прайд пройшов, трьох людей дуже побили. Так, знову ж таки, у нас ЛГБТ-прайд був в червні в Києві, і ось в Одесі пройшов. Ви служите в Сполучених Штатах Америки, в багатьох штатах ЛГБТ-прайди проходять, я так розумію, і це, можливо, не шкодить розвитку, а можливо і шкодить розвитку церкви, я не знаю, це питання також до вас. І от що робити? Одні єпископи кажуть, треба боротися, треба виходити на зустрічі цим ЛГБТ-спільнотам, інші кажуть, просто на них ніяк не звертати увагу, молитися там десь в келіях, в церкві, в часі Євхаристії. Ваша точка зору?
Ну, я не маю готової відповіді. Я думаю, що в одних обставинах тато чи мама має бути строгим і мовним з дітьми, в іншій ситуації має бути лагідним. Тому немає однозначної відповіді. Але моя відповідь буде однозначно в іншій позиції. Ми маємо свідчити цим людям, що вони є в глибокій помилці. Чому про це я говорю? Бо колись у вічності ці особи нас запитають, чому ми не свідчили, що вони помилялися? Вони сказали, добре, ми мали свої переконання, свої погляди, свої думки. Чому ви, як християни, які знали правду, нам не свідчили? І тут, мені здається, саме велика буде проблема для нас, християн. То, що ви сказали, в Америці при своїй демократичності все-таки християни, як ніде у світі, моє переконання, не бояться свідчити свою віру, свідчити свої переконання. В Америці немає різниці, чи ти є якась там модель з журналу, чи ти є якийсь там мер міста, чи ти є міністр. Якщо ти віриш в Бога, ти не боїшся свідчити. Що цілковито протилежне в Україні. В Україні може бути мер, може бути і там міністр, християнин, але в своїх законодавстві він боїться зайняти християнську позицію. Тому я цілковито певний, що ми маємо як християни займати християнську позицію і свідчити тим людям, щоб вони... Я в своїй помилці. Чому вони роблять ці паради, прайд? Тому що вони не є внутрішньо певні. Коли ти є певний, хто ти є, для чого тобі парад? Ти певний в своїй позиції, в своєму переконанні. Парад ти хочеш ствердити, ну, хто ти є, іншим доказати. І сучасний такий світ – це інша крайність демократії, коли ми говоримо про демократію. Це інша крайність демократії, коли меншості диктують часто порядки для більшості. От, меншість має право, добре, але і більшість тоді мусить змиритися з тим, що меншість декларує. Тому і ми, як християни, маємо свідчити їм. Я думаю, це є важливо мати дискусії. Я би хотів би мати з такими особами дискусії, навіть публічно, по радіо чи по телебаченні. Говорити про це все, я не вважаю, що ми, як християни, не маємо. В мирі, в любові маємо свідчити, казати тим людям, що ви їздите не по правій стороні дорозі, а по лівій. І, бо коли вони їздять, або ми кажемо, не беріться туди, бо то є напруга там 4 тисячі вольт і вас б'є. І я вважаю, що ми є християни маємо. Але думаю, є дві крайності. Інша крайність, коли ми мовчимо, про що я дуже часто тепер говорив останню хвилю. Інша крайність, коли ми агресивно хочемо переконати. Та ми нікого не заставимо, не переконаємо. Пригадуємо собі історію про Содому і Гомору, правда ж? Людей насильно не навернеш, людей насильно не змушиш. Але для тих людей ти маєш бути свідками, то, що казав Христос, ідіть і будьте моїми свідками. Тому я вважаю, що нам не треба лише як християнам активізуватися саме перед тими їхніми парадами, тими прайдами, чи в Києві, чи в Одесі, але про це на публічних якісь там площадках дискутувати, мати якісь зустрічі, де в мирі, в спокої, пробувати висловити свою думку, попробувати зрозуміти, почути їхню думку, чому вони є. І я вважаю, ми це як християни мали би робити.
А ваше просвященство, я тут накидав смартфон десь 5-7 запитань, які від наших слухачів надійшли впродовж нашої програми в такому режимі напівбліц. Добре, щоб ми в ці 6 хвилин вмістилися. Перше з цих питань від пані Валентини. Що вам найбільше подобається і не подобається в Сполучених Штатах Америки?
Ну, мені подобається Сполучені Штати Америки, тому що це місце мого життя, де мене Бог спасає, свячує. В Америці є плюси і мінуси, так як є плюси і мінуси в Україні, але я розумію, що це місце, де мене на даний момент Бог поставив і мене освячує і спасає.
Їжа подобається, це вже якби від себе.
Америка дуже велика в кухні. Америка – це не є Україна, де більш-менш одна кухня. Це є багато різних національностей, різні кухні. І тому я більше українську свою кухню люблю.
А у греко-католиків в Україні порядка 5 мільйонів. Яка динаміка? Збільшується, зменшується кількість?
Я думаю, що більш стабільно в Україні динаміка греко-католиків, тому що, може, вони збільшувалися, але дуже багато виїхали за кордон. Останньо ми отримали екзархат тут, в Італії, де є біля 70 наших громад, тому дуже величезно іммігрантів виїхали. Коли ми говоримо, що українці дуже багато виїхали, мусимо ствердити, що більшість тих, що виїхали, я думаю, що 80% це є з Західної України, а Західна Україна – це більше греко-католиків.
Пане Олексій запитує, ви багато пишете, які плани на майбутнє?
Ну, і то, що я проваджу відеоблог про молитву, я хотів би написати книгу про молитву.
Угу. А що є зараз найбільшою п'ятою колоною в нашій державі? Ірина запитує.
Я думаю, найбільшою п'ятою колоною в нашій державі наша є байдужість і невідповідальність. Що ми думаємо, що хтось прийде інший і спасе, врятує Україну. Спасіння утопаючих – справа самих утопаючих. Спасіння України – це справа кожного з нас.
Запитання від пана Олега. Чи зараз в Сполучених Штатах, Сполучених Штатах Америки не плутають Україну з Росією?
Ні, цілковито. В сучасному стані посередній американець знає багато про Україну. І це далеко не має такого, як було 25 років тому назад.
А ще одна пані Ірина запитує, ви за освітою медик, коли востаннє вам треба було застосувати свої медичні навики в життя?
Ну, найбільше, коли я був настоятелем монастирі, головно монастирі 12 років, я постійно дбав про лікування братів. Пригадую, одного отця діагностував, як його апендицит був, уколи їм робив, слухав. Так що це найбільше була моя така праця, коли я був в монастирі.
Навіщо ви навчалися в бізнес-школі, запитує знову ж таки Олексій. В режимі онлайн-часу пише.
Та, моя перша людина складається з духа, душі і тіла. Скажімо, якщо говорити про тіло, це медична моя освіта, якось пізнав більше людину, коли говорити про дух людини. Ну, крім того, що я закінчив семінарій, мій докторат є з теології духовості. Пізніше я також трохи душу вивчав, я також вивчав трохи про моменти психології, психіатрії. Але коли я став єпископом, я бачив, що в мене слабі знання адміністрування, управління певних процесів. І тоді я пішов до бізнес-школи, щоб трошки пізнати. І це мені дало багато процесів зрозуміти, і мені багато процесів допомагає в організації функціонування нашої курії.
Ганна з Вінниці запитує вас, які у вас емоції є привілеюючими, коли дивитеся на сучасну Україну?
Ну, я завжди довіряю Україні Богові, і Бог почав цей проект, бізнес-проект, який би сказав, називається «Україна» 28 тому років назад. І тому я казав би, маємо співпрацю з Богом в цьому бізнес-проекті, який називається «Україна». Я певний, що цей проект Божий під назвою «Україна» завершиться дуже добре. І тому я довіряю Богові, що він це попровадить добре, і я пробую щось в тому проекті брати участь в моїй рідній Україні.
Ну і останнє запитання від Анастасії з міста Рівного. Вона пише, які найамбітніші завдання ви отримували для себе?
Я ніколи не відчував, що якесь амбітніше завдання, як ви згадали, моя перша освіта медицина, я не казав би, що якийсь орган найбільш амбітніший. Кожен орган виконує свою функцію, кожен орган є важливий, не тому ті чи інші якісь відповідальності, які я отримав в церкві, я вважав, що вони є важливі на той момент. В англійській мові ми кажемо present time, це час, який тепер тобі даний, в якому ти живеш. Це також present, подарований час. Тому я пробую жити в тих обставинах, ті життєві ситуації, які тепер мені Господь дав. І це, я вважаю, найамбітніша справа, яку я роблю саме в цей момент мого життя.
Ваше Преосвященство, велика вам подяка і низький уклін за це чудове інтерв'ю. І на завершення прошу вас уділити нашим слухачам благословення.
Господь, який є Богом радості і миру, нехай сповнить радістю і миром кожного з нас, що ми були свідком Божої присутності, де Бог нас поставив, де Бог нас пошле, щоб люди, бачачи нас, бачить через нас нашого Бога, нашого Отця. Благословення всемогутнього Бога нехай зійде на кожного з нас, перебуватиме з вами Всі дні життя нашого завжди, нині, повсякчас і на віки віків.
Амінь. З нами був єпископ Венедикт Алексійчук з Української греко-католицької церкви в ефірі Іваницький. Сергій, дякуємо вам, ваше Пресвященство. Слава Ісусу Христу.
Дякую, Сергію.